Қазақстанда жыл сайын әкімшілік құқық бұзушылықтар жөнінде 4 миллион хаттама толтырылады. Олардың басым бөлігі жол қозғалысы ережелерін сақтамау. Қағаз хаттамалар жоғалады, оларды толтыру кезінде қателер жіберіледі. ТМД елдері баспаларының жаңалықтары. Әркімнің талғамына кітаптар. 10-16 наурыз. Еуразия Book Fair. Астана көрме орталығы. Кіру тегін. Қақпақтың астында промокодты тауып 2037 нөміріне SMS жібер. Жаңа жақсартылған жылтырақ бальзамымен. Далет, ең сұлу сенсің. Спортмастер жас атлеттерді жаңа оқу жылының алдында кигізеді. Демекс жеңіл жейдесі небәрі 2000 теңгеге. Ұсыныс шектелген. Жаңа Хэппи Мил ойыншықтармен бас айналдыра береді. 24 таңғажайып гобсмакс жануарлар. Тек Макдональдсте. Өмірдің өзі әлде ғайда ғажайып болуы мүмкін. Дақсыз. Бірақ ол тек армандар. Шындықта дақтардан қашу мүмкін емес.
Сіз Галмарт супермаркеттер желісіне хабарластыңыз.